Indonesia hari ini di www.voanews.id. Pendengar, senang sekali saya Enggar Saraswati yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Di kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda, dimulai dengan Warta Berita, Kabar dari Indonesia, dan juga hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan Warta Berita yang akan disampaikan oleh Isan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita disampaikan oleh Agus Santika. Sari berita penting, Presiden Joko Widodo mengatakan anggaran pertahanan tunjangan kinerja TNI akan dinaikkan. Panglima TNI mengatakan prajurit waspadai ancaman cyber dari kemajuan teknologi. Berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, menyebutkan pemerintah akan meningkatkan anggaran pertahanan dan tunjangan kinerja TNI pada 2020. Paling sedikit anggaran pertahanan akan dinaikkan menjadi Rp131 triliun. Hal itu dikatakan Jokowi dalam amanatnya pada upacara HUT TNI ke-74 di Taxiway Ekolanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu. Jokowi mengatakan pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan fasilitas kerja bagi prajurit TNI. Selain meningkatkan anggaran, pemerintah juga mengupayakan kredit perumahan untuk prajurit hingga jangka waktu 30 tahun. Menurut Jokowi, cita-cita Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia harus didukung angkatan perang yang kuat. Karena itu, belanja pertahanan pemerintah arahkan menjadi investasi pertahanan. Ia menuturkan pemanfaatan teknologi tinggi ke depan tidak bisa ditawar lagi bagi TNI. Untuk itu, rencana strategis kekuatan pokok minimum tahap 3 periode 2019-2024 harus segera dituntaskan. Rencana jangka panjang hingga 100 tahun Indonesia Merdeka juga harus diwujudkan. Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto mengingatkan jajaran prajurit TNI untuk senantiasa mewaspadai adanya ancaman siber sebagai dampak dari kemajuan teknologi. Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto dalam amanat tertulis dibacakan Panglima Komando Operasi TNI AU Pangkopsau 3 Marskal Muda TNI Andiawan Martono P pada peringatan HUT TNI ke-74 di Biak, Papua, Sabtu. Panglima TNI Marskal Hadi mengatakan prajurit TNI sebagai alat negara yang menjalankan tugas TNI tidak terlepas dari perubahan lingkungan strategis yang berkembang dinamis dan semakin kompleks. Perkembangan dunia telah menciptakan dimensi dan metode peperangan baru ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, juga membawa dampak di berbagai bidang. Ia menyebut konsep ini pun mengaburkan filosofi perang konvensional dengan menggeser dimensi waktu, karena perang-perang tersebut terjadi di masa damai. Ditambah lagi potensi adanya bencana alam yang dapat terjadi setiap saat. Menurut Panglima TNI Marskal Hadi, ancaman militer dan non-militer berubah dan prajurit TNI harus siap menghadapi kompleksitas ancaman di atas. Indonesia dan Jerman akan terus bersama di Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa DKPBB dalam beberapa tahun mendatang. Indonesia adalah teman tradisional Jerman. Kedua negara bersama-sama memiliki tanggung jawab tidak saja di PBB, tapi juga di berbagai forum internasional seperti G20. Demikian disampaikan Duta Besar Republik Federasi Jerman, Peter Peterskop, di perayaan penyatuan Jerman di Jakarta, Kamis. Peterskop juga mengatakan Jerman bersama dengan Uni Eropa akan berjuang keras demi tercapainya perjanjian kemitraan ekonomi yang komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa. Di tahun mendatang, kami akan mencoba mengirim sinyal kuat untuk perdagangan bebas. Kami di Jerman bersama dengan teman-teman kami di Uni Eropa akan melakukan upaya apapun demi tercapainya perjanjian kemitraan ekonomi yang komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa. Dan saya berharap bahwa perjuangan dari beberapa masalah kontroversial yang sering kita diskusikan, kami berharap dapat mengatasinya dan bisa membawa negosiasi ini menuju kesuksesan. Duta Besar Peter Skoop lebih lanjut mengatakan terpilihnya Indonesia sebagai negara mitra resmi dalam pameran industri Hannover Messe bulan April 2020 merupakan tahapan penting bagi kerjasama bilateral Indonesia dan Jerman serta merupakan momen strategis bagi Indonesia untuk menuju negara industri 4.0. Jerman akan menghibahkan dana sebesar 180 miliar rupiah untuk membiayai proyek percontohan atau pilot project untuk penanganan abrasi di pesisir Provinsi Riau. Hal itu dikatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Sofyan Jalil, di Kemenko Maritim Jakarta Jumat. Menurut Sofyan, intervensi penanganan yang dilakukan nantinya akan mirip seperti yang dilakukan pemerintah dalam penanganan sampah Sungai Citarum. Pasalnya, penanganan sampah di sungai tersebut mencapai kemajuan pesat, di mana dalam 2 tahun terakhir sudah terlihat perubahan besar. Rapat koordinasi yang digelar Jumat ini membahas hasil studi yang dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT dan rekomendasi aksi. Sofyan menuturkan, realisasi proyek percontohan penanganan abrasi di Riau itu sudah bisa dilakukan awal tahun 2020 mendatang. Ia menegaskan yang terpenting dalam upaya penanganan abrasi di Riau adalah respon cepat pemerintah untuk segera memulai upaya penyelamatan. Sofyan menambahkan pihaknya memberi dukungan dengan memastikan tidak adanya permasalahan soal tanah nantinya saat proyek digarap. Kerjasama di bidang ekonomi menjadi prioritas kerjasama hubungan Indonesia-Jerman. Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam sambutannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia sebagai tamu kehormatan dalam perayaan Hari Penyatuan Jerman di Jakarta, Kamis 3 Oktober. Dalam sambutannya, Menko Luhut mengatakan, Indonesia dan Jerman telah sejak lama mempunyai hubungan persahabatan yang baik. Persahabatan yang sangat baik.
Economy and development cooperation are key sectors in this relationship.
Kerjasama ekonomi dan pembangunan adalah sektor kunci dalam hubungan ini. Angka perdagangan kami terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2018, Jerman adalah mitra dagang terbesar untuk Indonesia. Selain itu, pada tahun yang sama, Jerman adalah 5 besar investor Eropa di Indonesia dengan nilai total 280 juta US dollar. Kami berharap angka perdagangan dan investasi akan terus meningkat.
Destinasi wisata Danau Toba di Sumatera Utara akan segera memiliki wisata berkemah mewah atau glamorous camping atau glamping yang investasinya mencapai 500 miliar rupiah. Menteri Pariwisata Arief Yahya seusai rapat koordinasi di Kemenko Maritim Jakarta Jumat mengatakan peletakan tiang panjang atau groundbreaking proyek kemah mewah itu rencananya akan digelar 14 Oktober mendatang. Kemah mewah itu, menurut Arief, akan dipatok dengan harga premium, yakni sekitar $1,000 Amerika Serikat hingga $2,000 Amerika Serikat per malam. Ia menambahkan, investor yang membangun kemah mewah itu merupakan investor swasta lokal. Selain investor tersebut, terdapat sejumlah investor lainnya yang juga akan membangun hotel bintang 5 di kawasan tersebut. Para investor itu merupakan perusahaan yang telah bekerja sama dengan jaringan hotel internasional. Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah membuka pintu seluas-luasnya bagi investor untuk ikut mengembangkan Danau Toba. Pemerintah juga telah menggait OYO, operator kamar hotel, untuk ikut mengembangkan wisata di kawasan Danau Toba. Luhut menambahkan pembangunan infrastruktur di kawasan Danau Toba akan dilakukan secara paralel. Pembangunan meliputi jalan, kelistrikan, fiber optik, instalasi pengolahan limbah, hingga penyediaan air bersih. Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat menargetkan untuk memasarkan olahan keripik dari pelaku UKM-IKM ke pasar Malaysia, mengingat potensi olahan tersebut cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Disperindakop dan UKM Singkawang, Muslimin, di Singkawang, Sabtu. Untuk mewujudkan hal itu, Pemkot Singkawang akan mengembangkan sentra produk pangan yang akan dikembangkan di Kecamatan Singkawang Utara. Dia menambahkan, dilihat dari kondisi dan jenis tanah yang ada di Kecamatan Singkawang Utara, maka komoditas tersebut sangat cocok dikembangkan tanaman singkong, keladi, dan pisang. karena selama ini hasil komoditi tersebut tidak hanya bisa melayani permintaan masyarakat Singkawang, tapi juga Kalbar, bahkan sampai Malaysia. Oleh sebab itu, diperlukan intervensi yang kuat dari Pemkot Singkawang dalam mendorong masyarakat khususnya di Singkawang Utara untuk semakin banyak dan giat menanam komoditas andalan. Saudara, sekian Warta Berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Tahuna, Sulawesi Utara. Pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD ke-106 dibuka oleh Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Helmut Hontong di lapangan Gelora Santiago Tahuna Selasa. Acara pembukaan kegiatan TMMD dihadiri Komandan Resor Militer 131 Santiago Brigjen TNI Joseph Robert Kiri. Wakil Bupati Helmut Hontong mengatakan pelaksanaan TMMD ke-106 di Sangihe memberikan manfaat yang sangat besar untuk pembangunan fisik yang akan dibangun dalam kegiatan TMMD, diantaranya jalan sepanjang 2.200 meter, lokasi Kelurahan Pananekeng, Kecamatan Tahuna Barat, Gedung Tiga Pilar di Kelurahan Kolongan Mitung, dan pengecatan rumah ibadah gereja dan masjid di Kecamatan Tahuna. Kabar berikutnya datang dari Bogor, Jawa Barat. Dua tanaman langka di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Amorphophallus gigas dan Rafflesia patma atau biasa disebut bunga bangkai, kembali tumbuh mekar. Humas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Kebun Raya Bogor, Ayi Doni Darussalam, kepada Antara di Bogor Kamis menyebutkan bahwa khusus untuk bunga Rafflesia, jika dihitung intensitas pertumbuhannya, sudah mencapai 16 kali mekar dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan Amorphophallus gigas pertama kali ditanam di Kebun Raya Bogor pada tanggal 4 Januari 2007. Tanaman ini memiliki tinggi sekitar 2 meter dan dapat mekar sempurna selama 1 hari. Tapi bunga gigas masih bisa bertahan dalam kurun waktu 4 hari. Kabar terakhir datang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, menggelar pembuatan batik tulis terpanjang di provinsi tersebut pada peringatan Hari Batik Nasional di Waterfront City di Kampung Kamboja, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kota Pontianak, Rabu 2 Oktober lalu. Pembuatan batik tersebut melibatkan 22 orang pembatik tulis dengan tema Sungai Kapuas dan Desain Khas Melayu. Lurah Benua Melayu Laut, Lestari, mengatakan batik tulis ini lebih menonjolkan motif bunga Kamboja, kemudian dipadukan dengan motif Melayu Pontianak, yakni corak insang, motif Dayak dan Tionghoa atau perpaduan tiga etnis. Lestari berharap kegiatan tersebut dapat mendorong semangat para ibu di Kampung Kamboja dalam mengenalkan batik khas mereka, agar sampai tingkat nasional, bahkan hingga ke mancanegara. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Pendengar, berjumpa kembali dengan acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 5 Oktober 1945, Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Badan Keamanan Rakyat atau BKR adalah angkatan bersenjata pertama yang dibentuk setelah Indonesia merdeka. Pembentukan BKR dilakukan melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Anggota BKR saat itu adalah para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai tentara Heiho, pembela tanah air atau peta, kenil, dan lain sebagainya. Yang diangkat menjadi komandan BKR adalah Aruji Kartawinata. Melalui dekrit Presiden tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Pada perkembangannya, nama Angkatan Bersenjata Indonesia ini mengalami beberapa kali perubahan nama, hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Kami beralih ke tanggal 5 Oktober 2004, Sulawesi Barat resmi menjadi provinsi di Republik Indonesia dengan ibu kota Mamuju. Sulawesi Barat adalah provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi yang dibentuk pada 5 Oktober 2004 ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, ibu kotanya ialah Mamuju. Sulawesi Barat dikenal memiliki banyak objek wisata. Selain kakao, daerah ini juga penghasil kopi robusta ataupun kopi arabika, kelapa, dan cengkeh. Di sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batu bara, dan minyak bumi. Kami akhiri dengan tanggal 5 Oktober, Hari Guru Sedunia. Hari Guru Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Oktober sejak tahun 1994. Tujuan diperingatinya hari ini adalah untuk memberikan dukungan kepada para guru di seluruh dunia dan meyakinkan mereka bahwa keberlangsungan generasi pada masa depan ditentukan oleh guru. Menurut UNESCO, Hari Guru Sedunia mewakili sebuah kepedulian pemahaman dan apresiasi yang ditampilkan demi peran vital guru, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan dan membangun generasi. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Untuk apa putus asa, kan buang waktu saja. Bukankah setiap orang punya problema yang harus kita lalui dengan hati yang tabah. Lupakan sudah masa lalu kelabu, langkah baru, jangan hanya menunggu harapan, kesempatan, dan juga waktu. Takkan selamanya datang menghampiri hidup kita.
Jangan
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya, kami hadirkan informasi mengenai ekspor karet Indonesia meningkat tajam.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia, transfer teknologi vaksin ke negara OKI. Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam OKI melakukan kunjungan ke pusat produksi dan distribusi vaksin PT Bio Farma Persero di Kota Bandung Rabu 2 Oktober lalu. Delegasi OKI yang terdiri dari 16 orang perwakilan dari 16 negara bermaksud untuk mempelajari sistem manajemen rantai pendingin atau cold chain bagi produk vaksin. Direktur Operasi PT Bio Farma Persero M. Rahman Rustan di sela-sela kunjungan tersebut mengungkapkan program ini merupakan kerjasama antara negara-negara OKI. Dalam kerjasama tersebut, Indonesia telah ditunjuk sebagai pusat pengembangan vaksin dan bioteknologi. Dari 57 negara anggota OKI, hanya Indonesia dan Senegal yang saat ini mampu memproduksi vaksin dan telah diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Dibandingkan Senegal, Indonesia telah memproduksi lebih banyak jenis vaksin. Seperti diketahui, Indonesia memiliki lisensi untuk memproduksi 14 vaksin dasar. Sementara itu, Senegal hanya memproduksi 2 jenis vaksin. Berbagi pengetahuan jangka pendek tentang pengemasan vaksin dan sistem manajemen rantai pendingin vaksin. Selain program jangka pendek ini, Bio Farma juga melakukan program jangka menengah yang mencakup transfer teknologi kepada negara-negara OKI. Dalam program transfer teknologi tersebut, perusahaan akan mengirimkan para ahli vaksin ke negara-negara OKI yang berminat. Saat ini, salah satu negara yang tengah intensif melakukan transfer teknologi dengan Bio Farma adalah Arab Saudi. Bio Farma menyiapkan bahan aktifnya, dikirim ke Saudi Arabia dan diproduksi di sana untuk kebutuhan vaksin di negara-negara teluk. Vaksin yang diproduksi di Saudi Arabia yaitu tetanus dan difteri. Rama menjelaskan Arab Saudi hanya menjalankan hilirisasi, sementara proses hulu masih dikerjakan oleh Bio Farma. Artinya semua bahan aktif masih dikirim dari Indonesia. Arab Saudi hanya melakukan proses formulasi dan pengepakan. Dengan lisensi atas 14 vaksin dasar, Bio Farma aktif melakukan ekspor vaksin ke seluruh dunia. Sekitar 2/3 kebutuhan vaksin polio dunia didatangkan dari perusahaan tersebut. Menurut Rahman, sekitar 50% kapasitas produksi vaksin Bio Farma diperuntukkan bagi pasar ekspor. Umumnya, pasar ekspor Bio Farma adalah negara-negara berkembang seperti India dan negara-negara Timur Tengah. Saat ini, produk vaksin polio merupakan salah satu yang banyak diekspor karena negara-negara berkembang yang mengalami konflik seperti Afghanistan, Pakistan, dan Nigeria masih banyak dijangkiti oleh penyakit polio. Sekian Indonesiaku.
Berarti bumi ini coba. di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya akan hadir sebuah acara Pesona Indonesia yang akan membahas tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Kalimantan Timur untuk mengunjungi dan menikmati keunikan Goa Losan. Pendengar, Goa Losan adalah objek wisata unik yang hanya bisa ditemukan di Kalimantan Timur. Goa Losan yang dalam bahasa daerah setempat berarti Goa Tembus berarti Goa Tembus berada di poros jalan lintas Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Tepatnya, Goa Losan ini terletak di Desa Batu Butol, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Masuk ke goa ini bagaikan menyelam di perut bumi, yang menyimpan harta berupa perhiasan batu-batuan alam dengan bentuk unik, aneh, dan menakjubkan. Goa ini sangat luas dan berkelok-kelok, sehingga bila wisatawan tetap ingin menyusuri goa ini sampai tuntas, waktu yang dibutuhkan adalah 10 hari. Harga tiket masuk ke goa ini sangat murah, hanya Rp5.000 per orang. Di dalam goa juga terdapat tembusan-tembusan dari tempat satu ke tempat lain, yang berupa serambi-serambi yang cukup luas. Karena letaknya di pinggir jalan, menjadikan kawasan wisata alam ini sering mendapat kunjungan wisatawan dari dalam dan luar negeri. Pendengar, selain tembusan dari satu tempat ke tempat lain yang berupa serambi-serambi yang cukup luas, saat memasuki Goa Losan seakan-akan masuk ke dalam perut bumi yang gelap. Karena belum ada penerangan khusus. Saat memasuki goa ini harus dipandu juru kunci atau petugas dari Dinas Pariwisata Pasir yang memang suku asli Pasir atau masih keturunan penemu Goa Losan. Dan yang terpenting harus dilengkapi penerangan seperti senter atau obor. Penerangan yang minim ini justru akan makin menambah sensasi petualangan yang menantang dan menegangkan di area goa. Pendengar, di dalam Goa Losan juga terdapat sumber mata air. Deretan batu alam di dalam goa juga dapat mengeluarkan bunyi unik dan teratur jika dipukul dengan alat yang mirip alat musik tradisional, sehingga kejadian di lokasi ini disebut pula sebagai batu bernada. Sarang burung walet juga menambah keasrian dan kealamian dari goa tersebut. Bebatuan yang terbentuk secara alami dan murni menjadi identitas Goa Losan di Kalimantan Timur ini. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Goa Losan di Kalimantan Timur. Bila Anda ke Indonesia dan sedang berada di Kalimantan Timur, carilah waktu untuk mengunjungi Goa Losan. tempat wisata unik yang hanya terdapat di Kalimantan Timur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Di hatiku saat ku tatap paras wajahku di cermin, pipi merah, bibirku merah, mereka menantang setiap pandangan. Ku poles lagi alis mataku, hidung kria, jidat tangan sampai betis. Wow, betapa cantiknya wajahku malam ini, hatiku terpilih jadi ratu. Aku berbicara
di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia bersama saya Enggar Saraswati. Pendengar berikutnya hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang akan memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Informasi tentang kesuksesan siswa Indonesia berkiprah di luar negeri kembali menjadi tema warna-warni kali ini. Mendengar, ajang The Third Belt and Road Teenager Maker Camp and Teacher Workshop telah diselenggarakan tanggal 24 hingga 30 September 2019 di Nanning of Guangxi Zhuang Autonomous Region, China. Dalam ajang tersebut, siswa Indonesia kembali unjuk kebolehan terbukti dengan meraih penghargaan Best Teamwork for Intelligent Robotics. Penghargaan ini diperoleh oleh siswa SMP Pribadi Bandung, Muhammad Dihya Abi Abdi Manap. Kegiatan The Third Belt and Road Teenager Make Camp and Teacher Workshop diselenggarakan oleh Kementerian Science and Technology, The Ministry of Science and Technology, People's Republic of China, atau MOS, China Association for Science and Technology, CAS, pemerintah daerah Guangxi Zhuang Autonomous Region, serta Children and Youth Science Center, CYSG. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pertukaran antar budaya dan mempromosikan pemahaman internasional, serta menginspirasi inovasi generasi muda di seluruh dunia. Pendengar, dalam ajang The Third Belt and Road Teenager Maker Camp and Teacher Workshop, Wakil Indonesia meraih penghargaan setelah mengungguli lebih dari 140 peserta dari seluruh dunia. Para peserta berasal dari siswa tingkat SMP usia 13 hingga 15 tahun dari seluruh dunia yang dipilih masing-masing negara berdasarkan track record di ajang Olimpiade Sains Nasional OSN. Dihya terpilih mewakili Indonesia atas prestasi rekam jejaknya di OSN 2 tahun terakhir, terutama saat tampil sebagai finalis OSN di Yogyakarta awal Juli 2019. Di event tahunan ini, setiap tim dari berbagai negara mengikuti berbagai aktivitas ilmiah, diantaranya science show, diskusi tematik, orientasi, dan project. Pendengar, tidak hanya mendapat penghargaan, Dihya dan kawan-kawan satu tim Indonesia juga mendapatkan apresiasi istimewa saat menampilkan tari saman di acara penutupan The Third Belt and Road Teenager Maker Camp and Teacher Workshop. Mengomentari capaian ini, Kepala SMP Pribadi Bandung Muhammad Budiawan Raihan menyatakan bahwa prestasi ini membuktikan generasi muda Indonesia penuh dengan talenta yang berpotensi besar untuk membanggakan nama Indonesia di kancah dunia. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik siswa Indonesia raih penghargaan internasional di China. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Satu yang tak bisa lepas. bersamaku lagi, aku pun mengerti. Satu yang tak bisa lepas, percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti. Satu yang tak bisa lepas,
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dan sekarang akan hadir acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Edisi kali ini menghadirkan lagu keroncong yang dibawakan oleh Indra Utami Tamsir. Walaupun masih tergolong baru dalam dunia musik keroncong, namun kemampuan dan kiprahnya pada musik keroncong mendapat sambutan baik dari masyarakat pecinta musik Indonesia. Sebagai permulaan, pada tahun 2016, Indra Utami meluncurkan sebuah album dengan tajuk Wanita Indonesia. Dia juga pernah menyelenggarakan konser di sejumlah kota di Pulau Jawa, yaitu di Kota Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Malang, Surabaya, dan diakhiri di Bali. Kehadirannya seakan membawa angin segar bagi dunia musik keroncong Indonesia. Baiklah pendengar, inilah Indra Utami Tamsir dengan lagu Keroncong Tanah Airku.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selepas ini masih ada program siaran bahasa asing lainnya yang akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.